Գլուխ 3-րդ. Ես սոսկալիս տախոս եմ։ Նման կյանքում տեսած չեք լինի։ Գնում եմ խանութ մի որևէ ամսագիր գնելու, բայց որ ճանապարհին հարցնեն թե ուր եմ գնում, կարող եմ ասել օպերա։ Սարսափելի բան է։ Ու որ ծերունի Սպենսերին ասացի թե գնում եմ մարմնամարզական դահլիճ, դա էլ էր փչոց։ Ես այդ երիցս անիծյալ դահլիճում ոչինչ չեմ պահում։ Քանի դեռ սովորում էի պենսիում, ապրում էի նոր հանրակացարանում, Օսենբերգերի անվան առանձնաշենքում։ Այդտեղ միայն ավակներն ու կրծերներն էին ապրում։ Ես կրծերներից էի, հարևանս ավակներից։ Առանձնաշենքը Օսենբերգի անունով էր կոչվում։ Կար այդպիսի մեկը, որ առաջ պենսիում էր սովորել, իսկ երբ ավարտել էր, բավական փող էր կուտակել և թաղման բյուրո հիմնադրել։ Նա այնպիսի թաղման բյուրոներ էր ստեղծել գրեթե ամբողջ նահանգում, գիտեք, այնպիսի բյուրոներ, որոնց միջոցով հարազատներիդ կարող ես թաղել չնչին գումարով, $5. Դուք մի տեսնեիք այդ Օսենբերգեր կոչվածին։ Գրած կգամ, որ նա հանգուցյալներին ուղակի պարկի մեջ է մտցնում ու գետ է նետում։ Ահա այդ տիպը բավական փող է հատկացրել Փենսիին, ու մեր առանձնաշենքը կոչել են նրա անունով։ Առաջին մրցությանը նա եկել էր իր շքեղ կադիլակով, իսկ մենք պետք է բարձրանայինք տրիբունաներն ու աշխարհով մեկ փոխարեինք, ասենք, այսինքն ուրա գոռայինք։ Իսկ հաջորդ առավոտյան մատուռում մի 10 ժամ ճարկ արթած։ Նա մի 50 անեկդոտ պատմեց, ուղակի նավթալինից հանած, ուզում էր ցույց տալ, թե ինչպիսի կտրիչն է, ուժ ունի։ Իսկ հետո սկսեց պատմել, որ դժվարությունների հանդիպելիս առհասարակ նեղ նկած ժամանակ երբեք չի ամաչում, չոքում է ու աղոթում Աստծուն։ Ու մեզ էլ էր խորհուրդ տալիս միշտ աղոթել Աստծուն, ուզած ժամանակ զրուցել երկնավորի հետ։ «Դուք, ասում է, դիմեցեք Քրիստոսին, ինչպես ձեր բարեկամին. Ես ինքս միշտ էլ սիրտս բացում եմ Քրիստոսի առաջ, նույնիսկ մեքենան վարելիս»։ Քիչ էր մնում շունչս փչեի։ Պատկերացնում է, թե այդ շանվորդին ինչպես է մեքենան առաջին արագության վրա փոխադրում ու միաժամանակ Քրիստոսին խնդրում ավելի շատ հանգուցյալներ ուղարկել։ Բայց այդ ժամանակ նրա ճառի ընթացքում մի շատ լավ բան պատահեց։ Նա արդեն հասել էր կեսին, հենց իր մասին էր պատմում, թե ինչ հրաշալի մարդ է ինքը, որքան ճարպիկ, ու մեկ էլ Էդի Մարսալան, որ ուղիղ իմ առջևում էր նստած, մի հատ ուժգին բաց թողեց։ Իհարկե դա սարսափելի է, խիստ անքաղաքավարություն եկեղեցում, բոլորի ներկայությամբ, բայց շատ ծիծաղելի ստացվեց։ «Կեցես, Մարսալա»։ Քիչ էր մնում տանիքը փլվեր։ Ոչ ոք բարձրաձայն չծիծաղեց, իսկ այդ Օսենբերգերը ձևացրեց, թե բան չի լսել։ Բայց ծերունի Թերմերը, մեր դիրեկտորը, նրա կողքին էր նստած ամբյոնում ու անմիջապես երևաց, որ շատ լավ է լսել է։ «Ուհ, այ թե բարկացավ նա»։ Ոչինչ չասաց, բայց պահանջեց երեկոյան ներկայանալ լրացուցիչ պարապմունքի ու ճառ ասաց։ Ասաց, թե այն աշակերտը, որ խախտեց կարգը արարողության ժամանակ, արժանի չէ մեր դպրոցում մնալու։ Մենք փորձեցինք ստիպել մեր Մարսալային մի կրակահերթել բաց թողնել ծերունի Թերմերի ելույթի ժամանակ, բայց նա տրամադիր չէր։ Եվ այսպես ուրեմն ես ապրում էի այդ Օսենբերգերի անվան նոր հանրակացարանում։ Ծերունի Սպենսերի մոտից հաճելի էր ընկնել հանրակացարան, մանավանդ որ բոլորը ֆուտբոլ էին գնացել, իսկ ջերուցումը բացառության կարգով լավ էր տակացնում։ Նույնիսկ մի տեսակ հարմարավետ էր դարձել։ Հանեցի բաճկոնս, փող կապս, արձակեցի բլուզիս օձիքը, իսկ հետո դրի կարմիր գլխարկս, որ առավոտյան էի գնել Նյու Յորքում։ Դա որսորդական գլխարկ էր, չափից շատ երկար հովհարով։ Ես սպորտային խանութի ցուցափեղկում տեսա, երբ դուրս եկանք մետրոից, որտեղ մոռացել է այդ անիծյալ սուսերները։ Ընդամենը $1 էի վճարել։ Գլխարկը թարս էի դրել գլխիս։ Հիմարություն էի իհարկե, բայց ինչ շատ էր դուր գալիս։ Հետո վերցրի գիրքը, որ կիսատ էի թողել, ու նստեցի բասկաթոռին։ Ամեն սենյակում 2 բասկաթոռ կար։ Մեկն իմն էր, մյուսը հարևանինս, World Straight Laterina։ Բասկաթոռները կոտրված էին, որովհետև միշտ որևէ մեկը նստում էր դրանց վրա, բայց բասկաթոռն ինքը շատ հարմարավետ էր։ Կարդում էի այն գիրքը, որը գրադարանում սխալմամբ էին ինձ տվել։ Ես միայն տանը նկատեցի, որ իմ ուզած գիրքը չեն տվել։ Նրանք ինձ տվել էին Իսահակ Դայնսենի «Աֆրիկայի թավուտներումը»։ Կարծում էի անպետք բան է, բայց հետաքրքիր դուրս եկավ։ Ընդհանրապես ես շատ անկիրթ եմ, բայց շատ եմ կարդում։ Իմ սիրած գրողը ԴԲՆ, իմ եղբայրը, իսկ երկրորդ հերթին արդեն Ռինգ Լարդները։ Ծննդյանս օրը եղբայրս ինձ նվիրեց Ռինգ Լարդների գիրքը։ Դա Փենսի ընդունվելուց առաջ էր։ Գրքում շատ ծիծաղելի պիեսներ էին տպագրված, ու մեկ էլ մի պատմվածք կարգավորող ոստիկանի մասին։ Սա սիրահարվում է մի շատ սիրունիկ աղջկա, որը անընդհատ խախտում է երթևեկության կանոնները։ Բայց ոստիկանը ամուսնացած է և իհարկե չի կարող ամուսնանալ աղջկա հետ։ Վերջում աղջիկը կործանվում է, որովհետև մշտապես խախտում է երթևեկության կանոնները։ Ցնցող պատմվածք է։ Ընդհանրապես ես ամենից շատ այնպիսի գրքեր եմ կարդում, որոնց մեջ գոնե մի որևէ ծիծաղելի բան կա։ Իհարկե ամեն տեսակ դասականներ եմ կարդում, ինչպես ասենք Վերադարձ հայրենիքը, և կռվի մասին հազար ու մի գրքեր, և դետեկտիվ, բայց նրանք մի տեսակ այնքան էլ չեն հրապուրում ինձ։ Այ, ինձ դուր են գալիս այնպիսի գրքեր, որոնք կարդալուց հետո անմիջապես մտածում ես. ինչ լավ կլիներ այդ գրողը քո բարեկամը լիներ, որին ցանկացած ժամանակ կարողանայիր զանգահարել ու զրուցել հետը։ Բայց այդպես հազվադեպ է լինում։ Ես հաճույքով կզանգահարեի այդ Դայնսենին, դե իհարկե նաև Ռինգ Լարդներին, միայն թե ԴԲՆ-ն ասաց, որ նա արդեն մեռել է։ Իսկ այնպիսի գիրք, ինչպիսին օրինակ Սոմերսետ Մոեմի «Մարդկային գրքերի բեռն» է, այն չէ, ես անցած ամռանը կարդացի։ Գիրքն ընդհանրապես ոչինչ, բայց ես ոչ մի ցանկություն չունեմ զանգահարելու այդ Սոմերսետ Մոեմին։ Ինքս էլ չգիտեմ ինչու։ Պարզապես նա այն մարդը չէ, ում հետ կցանկանայի զրուցել։ Ես ավելի շուտ կզանգահարեի հանգուցյալ Թոմաս Հարգին։ Ինձ դուր է գալիս նրա «Յուստայիսիա Վեյը»։ Ուրեմն դրին նոր գլխարկս, նստեցի բազկաթոռին ու սկսեցի կարդալ Աֆրիկայի թավուտներումը։ Մի անգամ արդեն կարդացել էի, բայց ուզում էի որոշ տեղեր նորից կարդալ։ Ընդամենը մի երեք էջ էի կարդացել, երբ ինչ-որ մեկը դուրս եկավ ցնցուղարանից։ Առանց նայելու էլ հասկացա, որ Ռոբերտ Էգլին է։ Սա ապրում էր հարևան սենյակում։ Մեր թևում երկու սենյակը մի ընդհանուր ցնցուղարան ունեին, ու այդ Էգլին օրը 10 անգամ իրեն ինձ մոտ էր գցում։ Բացի այդ, ամբողջ հանրակացարանից մենակ նա էր, որ ֆուտբոլ չէր գնացել։ Նա ընդհանրապես ոչ մի տեղ չէր գնում, տարօրինակ տիպ էր։ Նա բարձր դասարանց էր և արդեն 4 տարի էր սովորում էր Փենսիում, բայց բոլորը նրան ազգանունով էին դիմում՝ Էգլի։ Նույնիսկ նրա սենյակի հարևանը, Հերբ Հեյլը, երբեք նրան Բոբ կամ գոնե Էգ չէր ասում։ Երևի կինն էլ նրան Էգլի կանվանի, եթե իհարկե երբևէ ամուսնանա։ Նա չափից դուրս բարձրահասակ էր, 6 ֆուտ 4 դյույմ, սոսկալի կուզիկ, ատամներն էլ փտած։ Ես ոչ մի անգամ չեմ տեսել, որ նա մաքր էր ատամները։ Կեղտոտ, մի տեսակ բորբոսնած էին նրա ատամները, իսկ երբ ճաշարանում բերանը կարտոֆիլ կամ սիսեր էր լցնում, քիչ էր մնում սիրտս ետ տամ։ Հապապզուկները, ոչ միայն ճակատին ու ծնոտին, ինչպես բոլոր տղաներին է պատահում, նրա ամբողջ դեմքն էր բզուկոտ։ Ընդհանրապես նա զզվելի էր, ու մի տեսակ ստոր։ Ճիշտ ասած, ես այնքան էլ չէի սիրում նրան։ Զգացի, որ կանգնած է ցնցուղարանի շեմին, բազկաթորիս ետևը, ու նայում է տեսնի, տանն է Ստրեյթ Լեյթերը։ Նա Ստրեյթ Լեյթերին ատում էր ու երբեք ներս չէր մտնում, երբ սա տանն էր լինում։ Ընդհանրապես նա բոլորին էլ ատում էր։ «Ողջույն», ասում է։ Նա միշտ այնպիսի տոնով է խոսում, ասես մահոչապ հոգնած է կամ ձանձրացած։ Չէր ուզում, որ ես մտածեմ, թե ինքը իբր հյուր է եկել ինձ, ձևացրես, թե իբր պատահմամբ է ներս մտել, գրողը տանի։ «Ողջույն», ասում եմ, «բայց գիրքը ցած չեմ տնում»։ Այնպիսի տիպի պատճառով, ինչպիսին Էգլին է, եթե ցած տնես գիրքդ, կորացես, գլուխդ կտանի։ Միևնույն է, գլուխը տանելու է, բայց ոչ անմիջապես, եթե շարունակես կարդալ։ Նա սկսեց անցուդարձ անել սենյակում ինչպես միշտ դանդաղ և ձեռք տալ սեղանին ու աթոռակին դրված իմ բոլոր իրերին։ Միշտ այդպես է, վերցնելու է դնի նորից նայ, ինչպես էր ազդում նյարդերիս վրա։ «Հը, ինչպես անցավ սուսերա մարդը», ասում է։ Նա ուզում էր անպայման խանգարել ինձ, փչացնել ամբողջ հաճույքս։ Նա թքած ուներ սուսերա մարդի վրա։ «Ով հաղթեց, մենք թե ոչ մենք», հարցնում է։ «Ոչ ոք էլ չհաղթեց», ասում եմ, «բայց գլուխս չեմ բարձրացնում»։ «Ինչ», հարցնում է։ Նա միշտ կրկնում էր հարցը։ Ոչ ոք էլ չհաղթեց։ Աչքիս պոչով նայեցի, տեսնեմ, թե նա ինչ է անում իմ պահարանի վրա։ Զննում էր աղջկա լուսանկարը, որի հետ ես ընկերություն էի անում Նյու Յորքում։ Սալի Հեյսի լուսանկարը։ Նա այդ անիծյալ լուսանկարը հավանաբար արդեն հազարերորդ անգամ էր նայում ու երբեք իր տեղը չէր տնում։ Դիտմամբ անմիջապես երևում էր դա։ Ոչ ոք չհաղթեց, ասում է։ Այդ ինչպես։ Դա այդ անտեր սարքավորումները մոռացել է մետրոյում։ Այդպես էլ գլուխս չբարձրացրի։ Մետրոյում գրողը տանի կորցրել ես, ինչ է։ Ճիշտ ուղությամբ չեն գնում, ստիպված շուտ-շուտ վեր են կենում նայելու։ Նա մոտեցավ, կտրեց լույսս։ Լսիր, ասում եմ, քո պատճառով արդեն 20-րդ անգամ ես կարդում եմ միևնույն նախադասությունը։ Ով էլ լիներ նրա տեղը, ակնարկը կհասկանար, բայց Էկլին չէ։ Իսկ ես չեն ստիպի վճարել արժեքը, հարցնում է։ Չգիտեմ, եւ չեմ էլ ուզում իմանալ։ Գուցե կնստես Էկլի, բալիկս, թե չէ լույսս ամբողջովին փակում ես։ Նա ատում էր, որ ես իրեն Էկլի բալիկս էի ասում։ Իսկ ինքը անվերջ կրկնում էր, որ ես դեռևս փոքրիկ եմ, որովհետև 16 տարեկան եմ, իսկ ինքը արդեն 18 է։ Նա կատաղում էր, որ իրեն բալիկ էի ասում։ Ու այդպես էլ մնաց կանգնած։ Այդպիսին է այդ Էկլին, ոչ մի դեպքում չի հեռանա, եթե նրան խնդրես։ Հետո իհարկե կհեռանա, բայց եթե խնդրես, դիտմամբ չի հեռանա։ Ինչ ես կարդում, հարցնում է։ Չես տեսնում, գիրք եմ կարդում։ Նա շրջեց Էջը, նայեց վերնագիրը։ Լավն է, հարցնում է։ Այո, հատկապես այս նախադասությունը, որը անընդհատ կարդում եմ։ Ես էլ կարող եմ երբեմն բավական թունոտ լինել, եթե տրամադրված լինեմ։ Բայց տեղ չհասավ։ Էլի սկսեց շրջել սենյակում, էլի ձեռք տալ, շոշափել իրերս, նույնիսկ straight later-ը իրերը։ Վերջապես գիրքը նետեցի սեղանին։ Միևնույն է, Էկլի ներկայությամբ ընթերցել իմաստ չունի։ Ուղղակի անհնար է։ Ես բռվեցի բազկաթոռին ու սկսեցի նայել, թե Էկլին ինչպես է տնորինում սենյակում։ Նյու Յորք մեկնելուց կարգին հոգնել է, սկսեցի հորանջել։ Հետո էլ սկսեցի հիմարություններ անել։ Սիրում եմ երբեմն ձանձրույթից հիմարություններ անել։ Գլխարկիս հովարն առաջ բերի ու իջեցրի միջև աչքերս։ Այդպես ոչինչ չէի կարողանում տեսնել։ Ավաղ, ավաղ, կարծես թե կուրանում եմ, ասում եմ ես նվնվալով։ Օ, թանկագին մայրիկ, ինչ մութ է շուրջս։ Խելքը թրծրել ես, աստված վկա, ասում է Էկլին։ Մայրիկ, հարազատս, ձեռք դուր դժբախտ զավակիդ, ինչու օգնության ձեռք չես մեկնում։ Դե վերջ դուր, տխմար։ Ես սկսեցի կույրի պես ապլպել շուրջս, առանց տեղիցս վեր կենալու ու անվերջ նվնվալ։ Մայրիկ, մայրիկ, ինչու չես ձեռքդ տալիս։ Իհարկե ես ուղակի խաղում էի, դրանից երբեմն ուրախանում եմ։ Բացի այդ, գիտեի, որ Էկլին սոսկալի կատաղում է։ Նրա մոտ ես ուղակի սադիստ էի դառնում։ Կատաղեցնում էի ինչպես կարող էի, դիտմամբ էի կատաղեցնում։ Բայց հետո ձանձրացա, նորից հովարս ետ տարա ու փռվեցի բազկաթոռին։ Սա ո՞ւմն է, հարցրեց Էկլին։ Նա ձեռքն առավ հարևանիս ծնկակապը։ Այդ անիծյալ Էկլին ամեն ինչի ձեռք էր տալիս։ Ինչ ասես կվերցնի, նույնիսկ կոշիկներիդ կապիչները։ Ես նրան ասացի, որ ծնկակապը straight later-ինն է։ Նա անմիջապես նետեց straight later-ի մահճակալին։ Վերցրել էր պահարանիկի վրայից, բայց դիտմամբ գցեց մահճակալին։ Հետո մոտեցավ, նստեց երկրորդ բազկաթոռի բազկակալին։ Երբեք մարդավարի չի նստի, անպայման բազկակալի վրա պիտի նստի։ Որտեղ ես գնել այդ հիմար գլխարկը, հարցնում է։ Նյու Յորքում։ Որքան ես տվել։ 1 դոլար։ Խապել են քեզ։ Նա սկսեց լուցկու հատիկով մաքրել իր գարշելի եղունգները։ Տարօրինակ սովորություն է։ Ատամները բորբոսնած են, ականջները լիքը կեղտ, բայց եղունգները միշտ մաքրում է։ Հավանաբար կարծում է, թե մաքրասեր է։ Մաքրում է ու նայում գլխարկիս։ Մեր կողմերում որսի գնալիս են այդպիսի գլխարկ դնում, հասկանալի է։ Դա գլխներին որս են խփում։ Գրողի ծոցը, ասում եմ, հետո հանում եմ գլխարկը, նայում, մի աչքս կկոցում եմ, ասես նշան եմ բռնում։ Սա դրած մարդն է խփում, ասում եմ։ Ես սա դրած մարդ եմ խփում։ Իսկ հարազատներդ գիտեն, որ քեզ վտարել են։ Ոչ։ Որտեղ է Straight Later-ը։ Ֆուտբոլի մրցությունում, նա այնտեղ տեսակցություն ունի։ Նորից հորանջեցի, քունս տարավ։ Սենյակում սոսկալի շոգ էր։ Թուլացել էի, ուզում էի քնել։ Այս դպրոցում կամ մրսում էինք շամպես, կամ շոգից տանջվում։ Նշանավոր Straight Later, ասաց Էկլին։ Լսիր, մի ռոպեով մկրատը տուր ինձ, մոտդ չէ։ Չէ, պահել եմ, պահարանում է ամենավերևը։ Մի ռոպեով տուր, հա, եղունգս պոկվել է, հարկավոր է կտրել։ Նրա համար միևնույն էր, հավաքել է սիրերը, թե ոչ, ամենավերևն է դրված, թե մեկ ուրիշ տեղ։ Համենայն դեպս մկրատը տվի նրան։ Քիչ էր մնում ինձ սպանե։ Հենց որ բացեցի պահարանը, Straight Later-ի ձեռնաթիակը, այն էլ շրջանակի մեջ, ընկավ գլխիս։ Այնպես դրեխկաց, որ գլուխս սոսկալի ցավեց։ Էկլին քիչ մնաց մեռներ, այնպես էր հրհրում։ Նրա ձայնը բարակ է, ծվծվան։ Ես նրա համար դուրս եմ բերում ճամպրուկս, հանում մկրատը, իսկ նա քրքջում է։ Այդ Էկլի նմաններին հենց միայն բավական է տեսնել, թե քարն ինչպես ընկավ մարդու գլխին։ Ուրիշ էլ բան հարկավոր չէ, կքրքջան։ Պարզվում է, դու հումորի զգացում ունես, Էկլի բալիկս, ասում եմ ես։ Չգիտեիր, ու մկրատը մեկնում եմ նրան։ Ուզում ես քո մենեջերը դառնամ, տեղավորեմ քեզ ռադիոյում։ Ես նստեցի բազկաթորին, իսկ նա սկսեց իր գարշելի եղունգները կտրտել։ Գուցե սեղանի վրա կկտրես եղունգներդ, ասում եմ։ Սեղանի վրա կտրիր, ես չեմ ուզում բոբիկ ոտքերով քայլել քո գարշելի եղունգների վրա։ Բայց նա միևնույն է շարունակում է թափել ուղակի հատակին։ Գարշելի սովորությունը, ազնիվ խոսք զզվում ես։ Իսկ Straight Later-նում հետ է ժամադրվել, հարցնում է։ Նա միշտ հետաքրքրվում էր, թե Straight Later-ը ում հետ է ման գալիս, թեև ատում էր նրան։ Չգիտեմ, իսկ քեզ ինչ։ Հենց այնպես, տանել չեմ կարող այդ շանվորդուն։ Բոլորովին տանել չեմ կարող։ Իսկ նա քեզ պաշտում է, ասում է իսկական արքայազն է։ Ընդհանրապես ես հաճախ եմ սկսում հիմարություններ անել, երբ ձանձրանում եմ։ Նա միշտ ցցում է քիթը, ասում է Էկլին։ Չեմ դիմանում այդ շանվորդուն։ Կարելի է կարծել, թե նա, լսիր, գուցե դու այնուամենայնիվ եղունգներդ սեղանի վրա կտրես, ասում եմ։ Ես 50 անգամ քեզ խնդրած կլինեմ։ Միշտ ցցում է քիթը, կրկնում է Էկլին։ Իմ կարծիքով նա ուղակի էշի մեկն է, բայց կարծում է, թե խելոք է, կարծում է, թե ամենախելոքն է։ Էկլի, գրողի տարած վերջապես սեղանի վրա պիտի կտրես եղունգները, թե ոչ։ 50 անգամ խնդրեցի, լսում ես։ Հիմա նա սկսեց իհարկե սեղանի վրա կտրել։ Միայն գորալով կարող ես նրան ստիպել որևէ բան անել։ Ես նայեցի նրան, ապա ասացի. Դու Straight Later-ի վրա կատաղած ես, որովհետև նա ասաց, որ ատամներդ գոնե երբեմն լվանաս։ Նա բոլորովին էլ չէր ուզում քեզ նեղացնել և ոչ էլ դիտավորյալ ասաց, այնպես որ նրա ասացի մեջ ոչ մի վիրավորական բան չկար։ Միայն ցանկանում էր ասել, որ դու քեզ ավելի լավ կզգայիր, ավելի լավ տեսք կունենայիր, եթե երբեմն մաքրեիր ատամներդ։ Իսկ ես չեմ մաքրում, ինչը, դու էլ ես նրա ասածը կրկնում։ Ոչ, չես մաքրում, քանի անգամ եմ հետևել, չես մաքրում և վերջ։ Ես նրա հետ հանգիստ էի խոսում, նույնիսկ խղճում էի նրան։ Հասկանում եմ, այնքան էլ հաճելի բան չէ, որ քեզ դիտողություն անեն, թե ատամները չես մաքրում։ Straight Later-ը շանվորդի չի, նա այդքան էլ վատը չէ, դու պարզապես չես ճանաչում նրան, դա է պատճառը։ Իսկ ես ասում եմ, շանվորդի է և երևակայող։ Գուցե եւ երևակայում է, բայց ուրիշ հարցերում նա լայնասիրտ մարդ է, ասում եմ։ Իսկապես, հասկացիր, օրինակ պատկերացրու, որ Straight Later-ը մի փողկապ ունի կամ մեկ այլ բան, որ քեզ շատ է դուր գալիս։ Ասենք թե փողկապը, այդ փողկապը քեզ շատ է դուր գալիս։ Ես օրինակի համար եմ ասում։ Գիտես նա ինչ կաներ։ Նա հավանաբար կհաներ այդ փողկապն ու կտար քեզ։ Այո, կտար։ Կամ գիտես ինչ կաներ, նա այդ փողկապը կթողներ քո սեղանի կամ մահճակալի վրա, հասկանալի է, իսկ ուրիշները երբեք։ Գրողի ծոցը, ասաց Էկլին, եթե ես էլ այդքան փող ունենայի, ես էլ փողկապներ կնվիրեի մարդկանց։ Չէ, չէիր նվիրի, ես նույնիսկ գլուխս տարուբերեցի։ Մտքովդ անգամ չեր անցնի բալիկս։ Եթե դու այնքան փող ունենայիր, որքան նա, դու կլինեիր իսկական չհամարձակվես ինձ բալիկ անվանել, գրողը տանի, ես քեզ հայր կսազեմ հիմարի գլուխ։ Ոչ, չես սազի։ Թե ինչպես կատաղեցրեց ինձ, չեմ էլ կարող ասել։ Առիթը բաց չի թողնի աչքդ խոթելու, որ ինքը 18 տարեկան է, իսկ դու ընդամենը 16։ Նախ ես թույլ չէի տա, որ ոտքդ իմ շեմին դնեիր։ Մի խոսքով, չհամարձակվես ինձ, հանկարծ դուրը բացվեց ու ներս ընկավ Straight Later-ն ինքը։ Նա միշտ վազքի մեջ էր, երբեք ժամանակ չուներ, միշտ շտապ գործ ուներ։ Վազեց ինձ մոտ, թփթփացրեց այտերիս, նույնպես բավական տհաճ սովորություն ու հարցնում է. Երեկոյան որևէ տեղ ես գնալու։ Չգիտեմ, հնարավոր է, իսկ ինչպիսի եղանակ է, ձյուն է գալիս ինչը։ Նա ամբողջապես ձյունաթաթախ էր։ Այո, ձյուն է գալիս։ Լսիր, եթե տեղ չունես գնալու, քո զամշե բաճկոնը այս երեկո տուր ինձ։ Իսկ ով տարավ։ Դեռ չի վերջացել, մենք գնում ենք։ Չէ, իսկապես կտաս, եթե քեզ հարկավոր չէ։ Ես իմ գորշագույնի վրա ինչ-որ բան եմ թափել։ Այո, բայց դու կլայնացնես, քո ուսերը սատանան գիտի, թե որքան են լայն, ասում եմ։ Ես ու նա նույն հասակն ունենք, բայց նա ինձնից երկու անգամ ծանր էր կշռում ու ուսերն էլ շատ լայն էին։ Չեմ լայնացնի, նա վազեց դեպի պահարանը։ Գործերդ ո՞նց են եկլի, ասում է։ Շատ բարեհամբույր տղա է այդ Straight Later-ը։ Իհարկե ձևացնում է, բայց եւ այնպես նա միշտ բարևում է եկլին։ Իսկ սա միայն ինչ-որ բան մրթմրթաց, երբ Straight Later-ը հարցրեց, գործերդ ո՞նց են։ Էկլին չէր ուզում պատասխանել, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ բան մրթմրթաց, սիրտ չարեց լռության մատնել։ Իսկ ինձ ասում է. «Դե լավ, ես գնացի, դեռ կհանդիպենք»։ «Լավ», ասում եմ։ Ոչ ոք մտադիր չէր լաց լինել, որ նա վերջապես գնում էր իր սենյակը։ Straight Later-ն արդեն հանում էր բաճկոնն ու փողկապը։ «Հարկավոր է սափրվել», ասաց նա։ Նրա մորուքը առատորեն աճում էր։ Իսկական մորուք։ «Իսկ ուր է աղջիկը»։ «Սպասում է մյուս թևում», ասում է։ Նա վերցրեց սրբիճը, սափրվելու սպասքը ու դուրս եկավ սենյակից։ Հենց այդպես առանց վերնաշապիկի էլ գնաց։ Նա միշտ մինչև գոտկատեղը մերկ էր շրջում, կարծում էր, որ շատ լավ կազմվածք ունի։ Ու դա ճիշտ էր, ոչինչ չես կարող ասել։